Gerbė Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite ateitininkų rengiamą laidą Visą atnaujantį Kristuje. Šiandien ją vedu aš, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šiandien mes kalbėsime visai tikrai apie tokį svarbų ir įdomų dalyką apie socialinį darbą. Apie jį kaip profesiją, apie jį kaip tiesiog darbą ir ne tik kaip savanorystę ir apie šito darbo įvairovę ir kuo šita profesija ugdo, augina žmogų ir kartu apie tai, kaip galima pasiruošti šiai profesijai. Ir šiandien aš tikrai turiu didelį būrį svečių ir tikrai nekantrauju juos pristatyti, net šešis, tai nieko nelaukdama jūs ir pristatysiu. Taigi mes turime VU socialinio darbo katedros lektorę, daktarę Donatą Petružytę.
Sveiki.
Sveiki. Taip pat mes turime Vilniaus socialinio klubo socialinį darbuotoją, man dar buvo pritai dirbantis gatvėje, ir Vilniaus universiteto socialinio darbo magistratūros studentą Kasparą Laureckį.
Sveiki.
Sveiki. Svečiuojasi taip pat pas mus krizinio neštumo centro vadovė ir Vilniaus universiteto socialinio darbo magistrė Zita Tomilienė.
Sveiki.
Taip pat svečiuojasi laidoje Vilniaus arkiviskupijos Karito socialinės pagalbos ir integracijos centro Betanija vadovo pavaduotojas, taip pat Vilniaus universiteto socialinio darbo magistratūros studentas Miroslavas Senutis.
Sveiki.
Taip pat laidoje turime Vilniaus arkiviskupijos Karito komunikacijos skyriaus vadovę socialinio darbo magistrę Žavintą Pašulevičią.
Sveiki.
Sveiki. Ir taip pat svečiuojasi Teisės instituto projekto administratorius Vilniaus universiteto socialinio darbo magistro studijų studentas Justinas Paliauka.
Sveiki visiems.
Taigi, matote, tikrai žmonės kompetentingi, darbuojasi tikrai daug ir labai įdomius dalykus. Tai šiandien apie tai pakalbėsime. Ačiū operatoriui Liutaurui Serapinui. Tai man atrodo, galime pradėti laidą, tai gal galėtų dar kiekvienas dar trumpai apie save papasakoti. Jau šiek tiek pristačiau kiekvieną, bet kuo užsimate be to, kad darbuojate šitoje srityje, ką veikiate? Na ir trumpai, kas galėtų pradėti? Taip.
Aš pati dirbu universitete su studentais ir, nežinau, atlieku mokslinius tyrimus toj srityje. Ir taip pat turbūt siekiu, nu, ne tiek mokslo kaip mokslo užsiimt, bet visą laiką žiūrėt, kad tai būtų arti žmonių, arti realybės, prisiriest prie realybės be pirštinių, kaip sakyt, gyvai.
Taip. O kam be visų akademinių praktinių veiklų šiaip veikiate gyvenime? Ką mėgstate? Kuo užsimate?
O ką aš mėgstu? Mėgstu valgyt gaminti. Mėgstu baletą ir vandenį.
Ačiū. Kas toliau?
Aš galiu pratesti. Tai tikrai gyvenime didelę dalį užima darbas. Tai dirbu socialinį darbą, bet be socialinio darbo, tai turbūt labiausiai, ką mėgstu, tai leisti laiką su artimaisiais ir dar labai mėgstu būti gamtoje. Žygius labai mėgstu žygiuoti.
Koks buvo toks įsimintiniausias žygis?
Praeitą vasarą su dabar jau savo sužadėtinę žygiavom Islandijoje. Turėjom tokį ilgą 80 km žygį. Tai toks įspūdingiausias turbūt buvo.
Įdomu. Taip.
Tai aš manau atvirkščiai šiek tiek yra. Aš realiai socialinis darbas daugiau yra tokio laisvalaikio leidimo forma, daugiausiai aš dirbu dabar su projektais, kurie irgi tam tikrą prasme sprendžia socialinės problemas, nors ir, sakykime, netiesiogiai, tai vat kaip Kasparas galbūt gatvėje, bet ir, sakykime, per socialinio darbo studijas, socialinis darbas visai neseniai dar mano gyvenime atėjo, nors, sakykime, jau nemažai metų savanoriavau ir per įvairias kitas organizacijas dalyvauju įvairiose veiklose socialiniai, tai to, sakykime, visada yra mano gyvenime.
Zita.
Ką aš veikiu be darbo?
Taip. Na ir taip.
Auginu vaikus ir šoku. Ir mes, iš tikrųjų, šokis yra mano va dabar tokia gyvenimo džiaugsmas. Numeris 3. Va, ir iš tikrųjų labai gera atsipalaiduoti nuo įtempto darbo, šokant. O socialinis darbas dažnai būna netoks jau ir lengvas.
O ką šokat? Kokius šokius?
Latino Amerikos bačiata, kizomba, salis.
Įdomu.
Miroslav susitinkam šokis.
O, tai Miroslav ir papasak, tai ką ten šokat ir kaip ten šokat.
Tai va, be socialinio darbo aš irgi dažnai, gana dažnai sutinku Zitą šokio aikštelį.
Bet ne visą laiką pasvečia šokti, įsivaizduojat.
Va, o dar man patinka muzika ir sportas.
Žavinta.
Be socialinio darbo, tai aš dar neseniai pradėjau mokytis naujos specialybės, tai web dizaino. Šiek tiek mėginu prisitaikyti prie savo naujos darbo aplinkos, tai žodžiu. Ir dar taipogi esu mama.
Tai tikrai mūsų šiandien labai įdomus pašnekovai. Tai socialinis darbas tas rytis, kuri na, nurodo jūsų profesinę veiklą arba na, akademinę veiklą tokią, ar praktinę veiklą. Tai gal galėtume tada trumpai ir pabrėžti, kas yra socialinis darbas ir nu, į ką nurodo tas žodis socialinis? Ką tai reiškia?
Tad aš pabandysiu atsakyti į šitą klausimą. Iš tikrųjų, socialinio darbo apibrėžimų yra daug, bet man noris dalintis nu, ta apibrėžtim, kurią, tuo atsakymu, kurį aš pati sau atradau per studijas ir ieškojimus, tai... Man socialinis darbas tai yra socialinių problemų sprendimas. Ir čia tada iš tikrųjų labai svarbus tas komentaras, ką reiškia socialinis, tai reiškia visuomeninis, ar ne? Ir tuo pačiu galima atsakyti, kas yra socialinė problema. Tai yra problema visuomeninė. Problema, su kuria susiduria didelis kiekis žmonių ir kurios priežastys yra labiau kolektyvinės nei individualios ir kuriai išspręsti reikia bendro veiksmo. Tai yra, kada vienas žmogus, jis sunkiai gali tą įveikti ir išspręsti tokią nu, problemą iš esmės. Ir reikia tam visuomeninio susitelkimo.
Tai ta problema, turit omeny, kad kyla iš išorės, ne iš patie žmogaus, taip? Ta prasme.
Vienareikšmiškai turbūt yra sunku atsakyti į tą klausimą, bet na, jeigu taip per pavyzdį, ar ne, sakykime, jeigu Lietuvoje yra vienas narkomanas, tai vargu, ar tai bus socialinė problema. Bet jeigu mes turim išvysti tą narkotikų platinimo tinklą, prekybos ir taip toliau, tai tada jau tampa visuomeninė problema, kada yra, na, kada visuomenė yra tokios nematomos struktūros tam tikroms socialiniam problemoms spręsti. Ir nuo tokių pavyzdžių galima teikti įvairių, visokių. Čia nėra vienas, bet nu, tai reikštų vat, kiekis ir priežastis susijusios su dideliu kiekiu žmonių.
Ir matytos priežastis būna labiau kompleksinės.
Kompleksinės ir individualios iš tikrųjų, kada vienas žmogus turi didesnį polinkį na, patekti į, sakykim, į kažkokią socialinės problemos nasrus. Va, o kitas žmogus gal turi mažiau, bet taip pat egzistuoja ir tam tikri platesni tokie tendencijos, sakykim.
Visai man atrodo būtų įdomu na, išgirsti, o kokios Lietuvoje yra tos dažniausios tos socialinės problemos. Na, jų yra labai daug, mes galėtume jų daug matyti, vardyti, bet ką jūs matote Lietuvoje, kokios jos yra na, esminės, nežinau, 5-8. Ar...
Aha, tai na, mes šnekam apie tokius 3 didžiausius banginius, tai yra savižudybės, priklausomybės, smurtas, brūkšnelis patyčios, ar ne, ir taip pat, net nežinau, gal net kaip ketvirtą galima skirti, na, visuotinę emigraciją, na, iš tikrųjų, kuri labai stipri paskutiniais metais, tai.
Taip pat skurdas, nedarbas, vienišos mamos, vienišos nėšios mamos, su kuo mes susidurėme, ne, kai kreipėsi mūsų centro, būtent moteris, kurios laukėsi, sužino, kad laukėsi ir niekas aplinkui jų nepalaiko, nesidžiaugia, nusisuka, sako, čia tavo reikalas, tavo problema spręs kaip nori. Ir iš tikrųjų Lietuvoje trūksta tos pagalbos sistemos tokiams moteriams ir tokiams šeimoms, nes dažnai būna net ir šeimoje, jeigu ten žinia, kad keliauja trečias arba ketvirtas vaikas, išmuša tiek vyrą iš kojų, nes jis bijo, kaip sugebės ar nesugebės išlaikyti šeimos ir dar vieno vaiko. O iš artimųjų dažniausiai būna nepalaikymas, o kaip tik dar pagazinimas, nu jūs čia, žodžiu, tikrai nesutvarkysit, kaip jūs čia dabar. Nu, bet labai, labai gaila, kad toj artimoj aplinkoj nėra palaikymo ir Lietuvoj tos sistemos išplėtotos socialinės pagalbos nėra pakankamai ten, kaip Vokietijoje, pavyzdžiui.
Ir kaip supratau, tai nėra kažkokie pavieniai atvejai, tai yra tikrai didelė problema Lietuvoje, daug susirešimų.
Na, jeigu, pavyzdžiui, per metus apie 30 tūkstančių vaikų gimsta ir oficialiai apie 5 tūkstančiai abortuojama, reiškia, dalis būtent išsprendžia tą dilemą arba problemą pasirinkdami abortą. Šiaip tai, aišku, oficialiai yra vienas skaičiai, neoficialiai sako, tai yra dvigubai didesnė. Bet, aišku, dalis žmonių pasirenka gimdyti, net ir esant nepalankiom situacijom, net ir vienišos mamos, kurios žino, kad jos vienas augins ir kad bus sunku, jos taip nori to vaikelio, bet joms reikia, kad kažkas jas palaikytų ir pasirenka gimdyti. Tai.
Taip, tai mes taip dar norėtumėt pridėti.
Dar taip, taip. Gal apibendrint truputį apie tas socialinės problemas, kurias sprendžia socialiniai darbuotojai, tai mano patirtis, ką sako ir kaip, manau, dažnai būna gyvenime, tai kad tos socialinės problemos, jos jų nesimato tol, kol niekas jų nesprendžia. Tai Lietuvoje, ką vat, Zita minėjo, kad tikrai turim daug organizacijų, kurios sprendžia tam tikras socialinės problemas, bet kadangi esam dar vis besivystanti šalis, tam tikra mūsų ta socialinės apsaugos sistema, jinai dar tik tai besiformuojanti, tai yra dar daug nesprendžiamų socialinių problemų. Tai manau, kad socialinis darbas ir socialiniai darbuotojai, kaip tos profesijos atstovai, jie labai dažnai stoja į tą pusę, kad jie išryškina tam tikras visuomenės žaizdas, nes jie prisiliečia labai dažnai prie žmonių, kuriuos paprastai kiti žmonės, kurie nedirba to darbo, jie tiesiog praeina pro tas problemas, praeina pro to žmonės gatvėje, praeina, nežinau, nepastebi, mum patogiau jų nematyti, o būtent socialiniai darbuotojai yra tie, kurie sako, nu ne, mes turim rūpintis dar kažko, kad dar nesam visko padarę.
Arba tada įvyksta kažkoks labai rimtas, kažkokia rimta tragedija ir tik tada mes matom, kad o, yra problema, tik mes jūs nepamatėm.
Arba kitaip pasakius, tai turbūt didžiausia socialinė problema yra ta, kurią mes labiausiai sprendžiam. Nu, paradoksalu, taip. Bet taip ir yra.
Tai būtų labai, man atrodo, įdomu tikrai išgirsti iš kiekvieno, tai kas paskatino jūs savo gyvenimą sieti su socialinio darbo profesija, ar galėtų tada kiekvienas trumpai pasidalyti? Miroslavas labai masto, tai jau pasakyk.
Man visada buvo svarbus kitas žmogus ir apskritai žmogaus kaip tokio trapumas, ar ne, ir pažeidžiamumas. Ir dėl to rinkausi aš šitą sritį ir šitą veiklą. Ir ieškojau tokios profesinės būtent veiklos, kuri būtų nukreipta, vat, į, per kurią galėčiau realizuoti tą savo vertybę, tai, kas man svarbu. Ir tokiu būdu atsidūriau Karite, socialiniam centre, socialinės pagalbos ir integracijos centre Betanija. Ir ten taip pat suradau kitą dalyką, kuris man buvo svarbus, kurio ieškojau. Bendruomenė ir bendruomeninė patirtis, nes kažkaip nesinorėjo būti tiesiog varžteliu kažkokioj sistemoj, bet veikti kartu su kitais ir su kitais spręsti, ar ne, problemas.
Ačiū. Kaip Zita, kaip jūs? Kas jūs paskatino?
Aš irgi norėjau padėti kitiems žmonėm. Bet kai rinkausi, ką studijuoti, tai iš tikrųjų pasižiūrėjau, kokius dalykus mokysiuose, ne, kokius dalykus dėstis. Ir būtent rinkausi tokius, kad man būtų įdomu. Galvau, galbūt yra ir kitų profesijų, kur daugiau uždirbčiau, bet labai nuobodu mokytis. Pagal, jeigu 4 ar 6 metus mokytis, tai reikia ką nors įdomiai. Tai vat aš pažiūrėjau, kad ten tokios įdomios disciplinos, daug psichologinių dalykų, sociologinių. Ir iš tiesų, na, netgi kai reikdavo egzaminui ruoštis, pasidarydavo dar įdomiau. Tai tie 6 metai studijų prabėgo tikrai labai įdomiai ir labai džiugiuosi, nes ir daug praktikos buvo įvairiose institucijose ir paskui aš likau dirbti ten vaikų krizių tarnyboje, vaikų raidos centre. Ir iš tiesų, vat, atsimenu, kai tokie vat, skauduliai, kaip tarkim smurtas prieš vaikus, atrodo, kaip galima ten tą mažą vaikelį mušti, ar ne, ir atrodo, iš kur tiek žiaurumo suaugusiai turi. Ir taip norisi apginti ir aš galvau, kaip, nu, vat, galvau, reikia kažkaip surasti būdą, kaip apginti tą mažą vaiką nuo tų žiaurių suaugusių, kurie, na, nemoka atrasti bendros kalbos ir tik tais per smurtą bando jį kažkaip suvaldyti ar dar kažkaip. Tai va, ir tada vat, pradėjau dirbti vaikų krizių tarnybą ir iš tikrųjų ten kreipėsi daug vaikų patyrusių smurtą fizinį, seksualinį, emocinį. O paskui dirbau šeimos pagalbos centre Matulaičio ir galiausiai, kai pati susilaukiau 3 vaikų, supratau, kad reikia padėti tom nešiom moterim, kurios nešioja tuos vaikelius dar savo iščiose ir jiems irgi grėsia pavojus, tai grėsia būti nužudytiems net iščiose, ar ne, tai va ir tuomet sukūriau su kolegėm, su draugėm krizinio neštumo centrą. Ir iš tikrųjų dabar yra mūsų žiniomis apie kokius 130 vaikų gimė per 3,5 metų. Ir matai, tas mamas dabar laimingas tais vaikais, nors pradžioje ateidavo verkdamos dėl to, kad jos laukiasi ir atrodo, kad jos negalės suteikti vaikams nuo to gyvenimo laimingo, kokio norėtų. Ne? Tai va, tai taip ir taip tas socialinis darbas ir tapo mano gyvenimo dalim.
O iš ko jūs sėmėtės patirties, ar jūs tiesiog nusprendėte, kur tokį centrą, kaip tai vyko tiesiog, nusprendėte, va, kuriam centrą?
Ne, tiesiog pradėjau pirmiausia, na, kai kilo mintis kažkaip pasiekti tas moteris, kurios išgyvena krizinį neštumą ir svarsto, ką daryti, arba kaip pasiekti tą moterį, kuri eina abortą darytis ir, nu, kaip jos paklausti, kas yra taip blogai. Tiesiog pradėjau gilintis, kas Lietuvoje yra, kokios organizacijos, kur teikia pagalbą ir pamačiau, kad nieko nėra. Ir galvoju, kaip tai, nu, ir pasidomėjau, kad užsieniai kitose šalyse yra tie krizinio neštumo centrai, kurie jau 20-30 metų veikia. Ir tuomet galvoju, reikia kažką daryti. Ir aišku, kad buvo baisu, ir aišku, kad mėliau aš ten vieną rytą, tarkim, virtuviai sukės ir galvoju, kaip saugu tarp savo 4 sienų su savo vaikais būti ir niekur nekišti galvos. Bet kitą rytą atsikeliu, galvoju, ne, tu turi kažką daryti. Negaliu taip tiesiog vat, sėdėti savo laimės burbule ir laukti, nežinau. Ir tada tas toks, aš manau, tai kaip ir Dievo kvietimas ir nu, netgi padrasinimas, nes aišku, kad buvo baisų nežinomybė, aš nežinau, kaip kurti organizaciją. Ir žinau, kad bus visokių kliučių ir nesinoriu susidur su kliūtimis, su priešininkais, kurie mano, kad, tarkim, nereikia to, ar ne. Bet kažkaip, kai darai po žingsniuką, kiekvieną dieną tai nėra tai baisu. Kai matai tą visą kelią, ten tuos kilometrus ar ne, tuos 80 kilometrų, kuriuos turėtum naiti, tai atrodo, oi ne, neįveiksi. Bet kai matai, nu, dabar tau reikia įveikti vat, šitą 10 metrų ir eini. Ir tada paskui atsigrėži, žiūri, kad jau ten naiti tuos 80 kilometrų ar ne. Tai taip yra ir aišku, socialiniam darbė ir atrodo, gali turėti daug norų, daug iliuzijų, kad gali pakeisti pasaulį, kad žmonės gali pasikeisti, jų gyvenimas gali pagerėti, bet iš tikrųjų dažnai susiduri su to, kad turi, na, va, priimti tą realybę, kad jinai nėra tokia graži ir kad iš tikrųjų žmogus kartais savo toj problemoje gyvena ir jam yra kaip ir patogu ir nesinori keistis. Socialiniam darbuotojui norisi pakeisti, ar ne, o tam žmogui visai yra patogu, kai kiti už jį keičia kažką, o jam reikia tiesiog. Tai va, tai iš tikrųjų būti socialinių darbuotojų, na, reikia labai daug visokių gebėjimų ir visų pirma ir nesusireikšminti, nes, aišku, mes, manau, praeinam pro visas tas stadijas, ne, kai įsivaizduojam, kad išgelbėsim. Ir ne, paskui žiūri, neišgelbsti, o galvoja, jau pačiam reikia gelbėtis. Tai va, tai tam yra visokios ir supervizijos pasidalinimas su kolegom, ar ne, kaip tau sekėsi, ką galim daryti.
Ačiū. O kaip tau žavinta? Kaip kilaidėčiau studijuoti ir būtent tokį dalyką? Kodėl pasirinkote?
Tai aš maždaug būdama 5 metų jau įsivaizdavau, kad aš gyvenime turiu kažkokią ypatingą misiją. Ir iš tikrųjų aš labai norėjau stoti į psichologiją. Tiesiog nujaučiau, kad galiu neįstoti, nes man šiek tiek gali pritrūkti balų. Ir aš turėjau gerą santykį su mokyklos psichologe, tai jinai man pasiūlė stoti socialinį darbą. Nu, ir aš jos paklausiau, aišku, ir įstojau. Tai iš tikrųjų ilgai ieškojau, kas yra ta mano misija, bet būtent Caritas man padėjo atrasti, kad mano misija yra būtent tokie žmonės, kaip Zita sako, reikėtų apsaugoti žmonės, ar ne, nu, vat, kurie gali nukentėti nuo tam tikro smurto arba dar kažko. Tai aš norėčiau pabrėžti ir dar kitą pusę. Šiuo metu kaip tik Vilniaus arkivyskupijos Caritas įgyvendina vieną projektą, kurio pavadinimas yra sužeisti. Tai sužeisti gali būti ir būdvardis, ir veiksmažodis. Nu, ir ta prasme, kad dažnai tie, kurie buvo patys sužeisti vaikystėje arba kažkada, vėliau jie žaidžia kitus. Nu, ir tai yra labai labai stipriai susiję. Tai vat būtent Carite aš dirbu su tai žmonėm, kurie kažkada buvo patys sužeisti, o dabar jie žaidžia toliau arba save žaloja, arba kitus. Tai tiesiog dažnai mes dirbam su pasiekmėm ir kurios labai labai stipriai įsišaknyja žmogaus gyvenime, tai labai labai daug yra tokio grįžimo į vaikystę, grįžimo to, kaip su jais elgdavosi jų tėvai, kaip jų nemylėjo, kaip jie buvo sužaloti aplinkos, artimiausios savo žmogaus, mamos galbūt, ir dabar jie lygiai taip pat elgiasi su savo vaikais. Nu va, tai toks tokio rato, žodžiu, mėginimas išvesti žmonės iš to rato. Tai man apie tai yra socialinis darbas.
Justinai.
Tai, žodžiu, mano patirtis visai skirtinga nuo kitų. Man ir iš tiesų buvo labai įdomu vat, klausyti kolegų pasakojimų. Tas iš tiesų mane ir patraukė visai nesiniai, vat, prieš porą metų įstoti Vilniaus universiteto magistrantūros studijas. Bet realiai, va, tas mano kelias buvo toksai vingiuotas ir gana ilgas. Aš turėjau, sakykime, vieną svajonės, kur norėčiau studijuoti, bet tenais nepavyko man įstoti ir galiausiai studijavau aš vadybą 4 metus ir visai pamačiau, kad man neblogai sekasi, galbūt ir galėčiau būti neblogas vadybininkas. Tada magistrantūrą nusprendžiau dar studijuoti viešą administravimą, galvojau, va, čia dar reikia tokių papildomų įgūdžių ir praturtinti save tokiais dalykais, bet paraleliai aš visada su broliu mes pradėjom savanoriauti laisvalaikiu ir tai buvo vaikų centras, vaikų dienos centras, o vėliau mes ir įsijungėm į tokią katalikišką organizaciją ir kartu su ja pradėjom organizuoti įvairias socialinės akcijas, iniciatyvas įvairiausias. Ir, žodžiu, paraleliai vat šitų studijų aš visada buvau tokioj socialiniai erdvėjai su daug, sakykime, su daug įvairiausių žmonių ir tai ir kalėjime lankėmės ir vaikai iš sakykime, kurie auga be tėvų ar įvairios šeimos, kurios jaučia nepriteklių. Nu, žodžiu, labai labai skirtingo tokio, skirtingų situacijų gyvenančių žmonės. Ir aš mačiau, kad va, ta veikla man daugiausia teikia džiaugsmą ir didžiausia tokia pilnatvė teikia. Bet, nu, jau kadangi aš jau tiek jau buvau investavęs laiko į studijas visas šitas ir viskas lyg ir neblogai sekėsi, kažkaip gavau, nu, tęsiau veiklą kaip vadybininkas, kaip toks administratorius, sakykime. Bet po to tenais atsitiko kitų dalykų, išvažiavau į Italiją, tenais vėl įvairių labai galimybių prisilies prie socialinių klausimų, socialinių problemų sprendimų, trumpi tokie vizitai į Pietų Ameriką, tenais vėl tam tikros realijos, labai įdomios, kaip žmonės gyvena, kokios ten problemos ir visada, žodžiu, tokie tos socialinės problemos, socialinės situacijos žmonių kažkaip vis iškildavo į pirmą vietą ir kažkaip man va, tokį didelį įspūdį palikdavo. Ir, žodžiu, jau po kurio laiko aš jau tada galvojau, vat, norėčiau dar kažką pastudijuoti, nes jaučiu tokią kažkokią tuštumą. Tos studijos, sakykime, ir pats darbas versle, pavyzdžiui, nelabai suteikia daug prasmės, daugiau tokią formą. Norėjosi kažkokio turinio tokio, tai ir pasitarė su draugais, kažkaip galvom, kad galbūt tą turinį galėčiau atrasti būtent socialinio darbo studijose. Na, tai va, tai aš taip ir atsidūriau čia.
Ačiū, Kasparai.
Gal keletą minčių man kažkaip ateina į galvą, tai pirma mintis, kad ta pati pradžia, tai turbūt kažkokie sunkumai išgyventi mano pačio gyvenime, kada augau, tai tikrai turėjau įvairiausių sunkumų savo gyvenime ir turbūt tas buvo pirmasis akmenėlis, kada supratau, jog gyvenime ne visiems saulė šviečia vienodai. Ir tas supratimas, toks giluminis patyrimas to, jisai paskatino kažkaip ieškoti atsakymų ir tokį sužadino galbūt tokį pirminį norą truputį, nežinau, padėti kitiem arba atkreipti kitus dėmesį. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, tai kad paauglystėje aš iš tikrųjų norėjau būti dailininkas. Galvojau, kad, nežinau, studijuosiu tapybą arba kažką panašaus, bet irgi tada paauglystėje būna ten dažnai susižadina visokios egzistencinės mintis ir vieni ten pradeda, nežinau, rašyti eilėraščius, kur dainas, tai aš kažkaip supratau, kad jeigu tik tai tapysiu, tai labai toks egoistas būsiu savo gyvenime ir jokios čia prasmės tame nėra. Pasaulio nepakeisiu per tai. Dabar nežinau, gal kitaip atrodo, bet ir tada atėjo tiesiog darbas su žmonėm ir aš į socialinį darbą atėjau per darbą su jaunai žmonėm ir per dalyvavimą skirtingose jaunimo organizacijose. Tai tada iškilo toks labai aiškus prasmės momentas. Tiesiog pamačiau, kad socialinis darbas yra labai prasminga veikla ir tu gali kurti kažkokią vertę gyvenime, kad tu gali ne tik savim pasirūpinti, bet tikrai gali ir kitiem padėti. Tada, kadangi labai mėgau tapyti, tai socialiniam darbe labai daug pamačiau kūrybos, kad iš tikrųjų tai tokia sritis, kur tu nuolat gali kurti, tik tai galbūt nenaudoti pieštukus ir teptukus, bet labiau žongliruoji ir kuri kitais dalykais, santykiais, ryšiais žmonių, nežinau, idėjom, kada galvojam apie kažkokias, nežinau, kūrybiškas idėjas, kaip galima spręsti tam tikras socialinės problemas, tai tas kūrybos momentas buvo labai svarbus man. O galų gale tai toksai dar vienas paradoksas, kad norėjau, kad tai būtų labai nesavanaudiška veikla, bet iš tikrųjų dabar jaučiuosi kaip labai didelis savanaudis, būdamas socialinis darbuotojas, dėl to, kad kiekvieną dieną galiu mokytis ir tiek iš žmonių, su kuriais dirbu, tiek iš žmonių, su kuriais dirbu kolegom. Tikrai labai daug mokausi ir augu kaip žmogus, tai vat toks, kada tenka palydėti naujai žmonės ateinančius į socialinį darbą, tai dažnai išgirstu tą mintį, kad norėjau keisti pasaulio, o gavosi, kad pats pasikeičiau. Tai taip jaučiu, kad socialinis darbas mane labai labai formavo kaip žmogų.
Donatai, jūs esate dėstoje, tai kaip jūs pasirinkote šitą dalyką ir toliau tęsti ir savo akademinę karjerą?
Aš gal pradėsiu nuo socialinio darbo irgi kaip profesijos pasirinkimo. Tai iš tikrųjų, man turbūt buvo kiek kitaip, vat, negu Zita, kad kalbėjo patraukli, tai man atrodė, kad socialinis darbas yra pakankamai pilkas toks darbas ir tarytum nesinorėjo rinktis, labiau traukė kažkokios tokios, panašiai kaip Kasparui, spalvotos, sultingos darbinės perspektyvos ar profesijos. Ir tam kontekste tikrai socialinis darbas nikokai atrodė, bet aš vos išgirdus tą savoką, socialinis darbas, iškart supratau, kad čia yra mano kelias ir kad aš jo turiu eiti, noriu to ar nenoriu. Ir kažkaip tai mokykloje pabaigoje tai buvo iš tikrųjų šiek tiek kovos, kad pasirinkčiau šitą kelią. Bet pasirinkus aš niekada nesigailėjau, man visada atrodo, tikrai jaučiausi savo vietoj, net jeigu tekdavo susiturti su aplinkiniu skepticizmu, kas čia tas socialinis darbas, kas čia tokio, kaip čia įdomu, ar čia perspektyvų, ar tai yra prasminga, va, bet ir iš tikrųjų norisi tęsti Kasparo mintį, kad socialiniam darbe, aš atradau, kad galiu realizuoti daugybę savo pomėgių, kuriuos turėjau iki tol, ir iš tikrųjų yra nepaprastai plati erdvė kūrybai ir plačiai veiklos įvairoviai, kad tu, jeigu nori dirbti labiau administracinį darbą, tu gali rinktis na, labiau tokio pobūdžio darbą. Jeigu nori arčiau su menu kažką turėti, tai yra teikiamos galimybės įvairių ten meno terapijos, rūšių kino terapija, fotografijos terapija, ten gyvūnų terapija. Ir taip toliau, nori dirbti su žmonėm, gali dirbti su žmonėm, nori dirbti su projektais, gali dirbti su projektais, gali eiti socialinę politiką ar panašiai. Ir iš tikrųjų tos savirealizacijos yra labai daug ir galimybių aukti yra labai daug. Va, o po to, nežinau, ta akademinė karjera, tai tiesiog labai patiko tyrinėti. Tai yra tyrinėjimas turbūt irgi kaip gyvenimo būdas, gilintis į klausimus, ieškot, na, neapsiribot paprastais, paviršutiniškais atsakymais, o pabandyt paieškoti galbūt skirtingų atsakymų į tos pačius klausimus, pažiūrėti skirtingų perspektyvų, tai taip ir likau moksle.
Dabar mes šiek tiek atsipūsime pats metas ir mes girdėsime Dainavos ansamblio Vyrų vieneto atliekamą dainą Esi dangau.
Tu ežero šilkiniam veidrody Esi dangau Tu praeitį senelių Esi dangau Tu kūdikio širdy Esi dangau Tu mano dievo sostas Ir mano žemės Niekas nepasieks paklydęs uosto Mano dieve, be žiburių tavų O daug naktų tavim mes tiesim jas Tu angelų
Esi dangau
Baltų balčiausias lieptas Melsvas karas Sikstinos bedimis Esi dangau Tu mano dievo sostas Ir mano žemės
Grįžtame į studiją, jūs girdite ateitininkų rengiamą laidą Visą atnaujinti Kristuje. Ja vedu aš, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šiandien kalbame apie socialinį darbą, apie šią profesiją, apie jos įvairias rytis, apie prasmę. Ir šiandien turime tikrai nemažai net šešis svečius. Tai kodėl visgi tiesiog neužtenka turėti noro, gerą širdį, talentų, kad galėtum dirbti socialinį darbą? Tiesiog atini ir savanoriauji. Kodėl reikia dar kažko? Kodėl reikia studijų kažkokių, tų, kiek ten tų metų, du, dviejų ar keturių? Kam to reikia?
Darbas, na, tai atrodo, kad nu, viskas, kas susijęs su žmogum, va, taip paprasta ateisi, padėsi, bet iš tikrųjų tam na, reikia pasirengti. Ir turbūt keistis pačiam rengiantis ar ne tam, ir čia panašiai vėlgi jau kaip jau skambėjo ta mintis, pats turi aukti tam, kad padėtum aukti kitam žmogui. Tai yra, tu negali ateiti ir priversti kitą žmogų pasikeisti, tu pats turi būti kažkokioj tokioj pastovioj tėkmėj ir pastoviam augime ir ieškojime. Ir tai kažkaip tada natūraliai persiduoda kitiems žmonėm ir padeda keisti na, jų situacijas. Aš kažkaip taip galvoju. Va, o šiaip socialiniam darbui iš tikrųjų reikia, na, pakankamai daug to profesionalumo, tai nėra paprastas darbas, yra, man atrodo, labai sudėtingas darbas, kur tu turi iš tikrųjų išmanyti ir puikiai išmanyti tai, ką išmano psichologai, tai yra žmogaus vidų, žmogaus psichiką, emocijas, mąstymą ir kaip su tuo dirbti grinai tokiam asmeniniam santyki. Kaip padėti keistis pačiam žmogui, bet tuo pačiu turi išmanytos tokius makro dalykus, tai yra socialinius procesus, socialinės struktūras ir kaip galima jas keisti ir būtent tik šitų žinių nu, sandoroj yra įmanoma socialinis darbas, tai tikrai nėra na, taip paprasta kaip tiesiog savanoriauti.
Dar galėčiau truputį papildyti, pats klausimas jisai yra jis pats suponuoja mūsų to socialinio darbo jaunumą Lietuvoje. Aš galvoju, kad jeigu užduotum tokį klausimą Vokietijoje arba Didžiojoje Britanijoje, turbūt žmonės nesuprastų, nu kaip galima iš vis klausti, kad socialinis darbuotojas neturėtų išsilavinimo. Čia panašiai kaip svarstytumėm, kodėl gydytojam reikia mokytis, kaip operuoti, nežinau, žmonės arba kodėl mokytojai eina mokytis, kad jie vėliau galėtų mokyti vaikus, tai socialiniam darbe yra labai, labai panašu. Ir ta realybė socialinio darbo yra tokia, kad tie žmonės, kurie padeda žmonėm, kurie yra atskirti, jie prisiliečia prie pačių skaudžiausių tokių žmogaus, prie pačių skaudžiausių patirčių ir tas prisilietimas, jisai savaime neatsitinka. Tam reikia turėti kompetencijų ir gebėjimų, kaip tą daryti, bet ir ta pagalba paprastai jinai ne... labai dažnai neužtenka žmogui suteikti to, ko jisai prašo, kad tu jam padėtum. Reikia truputį daugiau ir manau, kad socialiniai darbuotojai būtent to ir mokosi.
Man dar kartais atrodo, kad, na, nors kitai performuot klausimą, ne kam reikia, ar negali, neužtenka tiesiog savanoriauti, o kam reikia studijuoti, tai man nori sakyti atvirkščiai, kad, na, galbūt, jeigu visi Lietuvos jauni žmonės baigtų socialinį darbą, tai mūsų visuomeniai būtų daug geriau gyventi. Aš turiu mintį, kad tai yra toks išsilavinimas, kuris padeda pažinti žmogų ir pažinti save, ir mes dažnai iš tikrųjų turim labai daug baimių ir tokių nuostatų iš ankstinių, kurios visai nėra teisingos, galvojant apie daugelį, na, tokių probleminių patirčių, tebūnė tai, pavyzdžiui, negalios, psichikos lygos, ar žmonės, kurie daro nusikaltimus, ar labai daug vartoja alkoholio. Ir to išmanimo reikia kartais, kad tiesiog, pavyzdžiui, aš galbūt įgyju kažkokį tai supratimą šitoj srity ir visai po to nedirbu socialinio darbo, bet aš turiu tą kitokį supratimą, išsilavinimą ir tiesiog esu geresnis visuomenės narys.
Man ar būtų įdomu, va, pavyzdžiui, tai jūsų paklausti, kaip jūs studijos tos augino būtent dabartinė jūsų profesijoje, kaip padėjo jums pasiruošti tam, ką jūs dabar darote?
Tos studijos buvo taip seniai, kad aš jau labai gerai neatsimenu iš tikrųjų, bet kadangi po studijų buvo darbas, socialinis darbas įvairiose įstaigose, tai iš tikrųjų būtent kai yra tas studijų bagažas ir paskui tu praktikoje pritaikai, ką išmokai, na tai va tada ir augi, arba taikai kažką ir nesigauna, kalbėsi su kolegom, tai kaip čia taip. Ir tarkim, tos pilis, kurias ten statėjai, jos kažkaip tikėjasi pastatyti nesistato, ar ne, tarkim, ten dienos centre vaikų dirbant, ar ne, vaikai yra iš sudėtingų šeimų ir atrodo su jais, duodi jam, dėmesį, meilę ir visą kitą, o jis tau gali tokią kiaulystę padaryti prieš akis ir visiškai nejausdamas jokio, ta prasme, jokios gėdos ir kaip vėl patikėti žmogumi. Tai iš tikrųjų, tas profesionalumas atsiranda tuomet, kai tu atrandi tam tikrą ribą. Na, tarp to, kad savo ribas atpažįsti ir, aišku, noras padėti kitam, na, yra tas profesionalus, reiškia, na, tu bandai pamatyti tame žmoguje potencialą ir pažadinti jame ir jam pačiam pamatyti, ar ne. ir patikėti, kad jis gali daugiau negu dabar yra. Ir iš tikrųjų mes, tarkim, iš dabartinio darbo tokios praktikos turėjom moterį, kuri buvo priklausoma nuo alkoholio ir jis kreipėsi dėl abortų ir jis sakė, nu, aš va čia vartojau pirmus 3 mėnesius alkoholį ir toliau aš negaliu, sako, ryte pramerkti akių be laus butelio ir sako, nu, ne, manau, kad vaikas ten gal gali būti nesveikas, jeigu gims ar dar kažkaip. Ir, na, mes teikėm jai įvairią pusę pagalbą viso neštumo metu ir jis, na, iš tikrųjų nustojo vartoti alkoholį ir tas vaikelis gimė sveikas ir jis pradėjo labiau ir savo kitų vaikų rūpintis, kuriam jis jau buvo 5 metų ir tada pamatai, kad, na, ta alkoholizmo problema, ką jis turėjo ilgus metus, na, per vat, tą kitos problemos išlindimą, to neplanuoto neštumo ir tokio, kad vaiko tėtis nenorėjo ir jai reikėjo vienai būti. Ir, na, kai specialistų komanda suteikia tą pagalbą laiku, tai matai, kad gali tas žmogus patikėti, kad jis, na, gali stotis, eiti ir dabar, na, kadangi mes teikiam testinę pagalbą, na, matom, kaip jai dabar sekas ir jinai pati dabar didžiuosi savim, kad jinai sugebėjo. Ir sako, net kartais, kai užeina tos mintis liūdnos kažkokios, sako, pagalvoju, bet tai kokioje aš dobėj buvau prieš metus, ne, tai dabar, na, sako, aš pati pradedu, na, save kažkaip, na, savim didžiuotis. Ir tas yra, nu, labai smagu girdėti ir matyti savo to kliento tokį keitimąsi, tobulėjimą. Ir galų gale, jis nėra galbūt toks spartus, kaip norėtųsi, ne, kaip tarkim, socialinis darbuotojas sudaro planą darbo su žodžiu, atveju, ar ne, ir gali turėti įsivaizdavimą, kad čia, va, tai galbūt per pusmetį pavyks, ne, bet toli gražu gali ten ir kelis metus užtrukti. Bet tas profesionalumas svarbu tam, kad neperdegtum, ar ne, ir, nu, o perdegimo sindromo socialiniam darbe dažnai pasitaiko, bet aišku ir jį išgyvenęs po to supranti ir irgi augi. Tai kaip čia ir minėto, saugimui vietos ir erdvės yra labai daug ir pažinimui savęs ir pažinimui kito žmogaus ir mokėjimui užmegzti kontaktą net ir su tokiu žmogum, su kuriuo tu šiaip net nenorėtum ir nemegztum kontaktą, bet žinai, kad yra tavo darbas ir tu su meilė rūpesčiu eini prie to žmogaus, tokio pat kaip ir tu, ta prasme, gal socialiniam sluoksniai ten kitam jis gyvena, kita jo patirtis, bet jis yra toks pats Dievo kūrinys ir tada kažkaip kaip žiūri, kaip, nu, be, nežinau, per tam tikrus meilės akinius kitam žmogui, tai visai matai, kad įmanoma.
Žavinta, o kokių jums kompetencijų davė studijos, kurias jūs ir dabar pritaikote savo profesinėje srityje?
Aš galvoju, gal tokį suvokimą iš esmės, kad kiekvienas žmogus yra tam tikra sistema, ar ne, ir kad mes visi priklausom sistemai. Ir kai žmogus ima kristi iš tos sistemos ir tada jis krenta iš vienos, iš kitos, iš trečios, o vėliau sugražinti kartais jį būna be galo sunku. Tai aš vat, šitą teoriją dažniausiai vadovaujuosi savo darbe ir kažkaip mėginu ieškoti būdą, kaip gražinti žmogų į sistemą. Nu, taip gal trumpai, ačiū.
Dar norėčiau papildyti, kad, pavyzdžiui, man asmeniškai tos žinios, akademinės žinios, teorinės ar nežinios, kurias įgyjau ir dar tebe įgyju universitete ir o taip pat tam tikras mokėjimas veikti, praktinis mokėjimas veikti, man asmeniškai padeda augti kaip žmogui, tą, ką minėjo Donata. Ir tas socialinis darbas man yra visų pirma socialinis darbas su pačiu savimi, ar ne, su savęs paties įgalinimu. Ir dažnai man tai vat būna, kai susitinku su žmonėmis, kurie ateina ten pas mūsų į centrą, matau, išvelgiu to kito žmogaus ten gyvenimiškos situacijos painumą, sudėtingumą ir tada kažkaip man automatiškai įsijungia vat toks, nu vat savęs, ar ne, žvilgsnis į save, O juk tu iš esmės ir tu turi tas pačias problemas, tai galbūt jų mastas nėra toks didelis ir jos netokios gilios, netaip progresavusios, bet užuomazgų gali rasti ir savyje. Tai vat, dėl to tas socialinis darbas irgi svarbus pačiam man.
O trumpai galėtum papasakoti, ką tu veiki, koks tai yra darbas?
Tai va, tai dirbu Karite, kuris yra nevyriausybinė organizacija, dėl to tenka atlikti labai įvairaus ir plataus spektro funkcijas. Nuo, nežinau, darbo su savanoriais, savanorių telkimas, jų animavimas, darbų jų organizavimas, po to tiesioginis darbas su centro lankytojais.
O kas tie centro lankytojai? Kas tai yra? Koks tai pats centras ir kokie tie lankytojai?
Tai į Betaniją ateina nepasiturintis žmonės, kuriems neužtenka pinigų maistui, higienai. A, tai tokios paslaugas ir teikiam.
Aš suprantu, kad jūs, Justina, jūs nedirbate tiesiogiai tokio darbo, bet bendrai, gal ir jūs galėtumėte pasidalyti, kaip jums iš tos studijos, kuo jos buvo jums reikšmingos dabartinėme jūsų darbe, kaip jos papildo jūsų darbą?
Tai gal aš pradžioj pradėčiau nuo tokio dalyko, kad mano toks suvokimas, sakykime, apie socialinį darbą prieš man pradedant studijuot buvo gana standartinis, sakykime, ir aš įsivaizdavau, kad tikrai socialinis darbuotojas tai yra labai mažai apmokamas ir, nežinau, sakykime, kažkokias paprastas galbūt funkcijas atliekantis žmogus. Bet, sakykime, gimus tam norui ir supratus iš tiesų, vat, prisilietus per savanoriavimą, prisilietus prie žmonių gyvenimo, pamačiau, kad iš tiesų neužtenka tik tai gailesčio galbūt arba kažkokio, nežinau, noro, sakykime, tik tai padėtų, bet reikia ir tam tikrų instrumentų, tam tikrų sugebėjimų, kaip tą padaryti. Ir tada pasižiūrėjau va, tas studijas ir man labai patiko. Ir iš tiesų aš, mane labai nustebino, sakykime, visų pirma, dėstytų didelę meilę šitam dalykui, šitam, ir čia tikrai va, turiu padėkoti dėstytojai Donatai, kad jinai ir mūsų užkrėtė, sakykime, šitą meilę socialiniam darbui ir socialinio problemų sprendimui. Ir tai bet kokiu atveju dabar, sakykime, pavyzdžiui, aš dirbu moksliniam institute ir lyg tai galėtum sakyti, kad nieko nesusijęs su šitų dalykų, bet kadangi aš taip tiesiogiai dirbu, sakykime, su projektais ir dabar, vat, pavyzdžiui, rašom keletą projektų, kurie tiesiog konkrečiai, sakykime, yra skirti, pavyzdžiui, patyčių mokykloje sprendimui ar tenais panašiai. Tai nors ir per tokį būdą, sakykime, vis tiek prisiliečiu prie to.
Kasparai?
Tai studijos, ką tikrai suteikė man, tai tokio didelio pasitikėjimo savim ir aštrumo, žinant, ką aš darau. Ir gebėjimo paaiškinti, kodėl aš renkuosi padėti žmogui vienaip, o ne kitaip, arba kodėl aš kviečiu žmogų daryti kažką vieno, o ne kito. Ir jeigu tokia metafora su gyvenimu, kad žmonėm būtų lengviau gal įsivaizduoti, kodėl tos studijos visgi reikalingos socialiniam darbui, nežinau, man kažkaip labai skamba apie tą, nežinau, motinišką meilę, ne, kada tai mamos jos visokios gali būti gyvenime, ne, jos gali tikrai, nu, jos augina mus, bet būna momentų, kada mamos per daug lepina, arba, nežinau, močiutės gal va, tik to, ne, kada per daug lepina ir arba būna momentų, kada jos vienos pačios nebegali susitvarkyti su vaiku, jom reikia, nežinau, kitų pagalbos. Tai manau, kad socialiniam darbė yra labai panašiai. Jeigu tu nestudijuoji, neturi to tokio, nežinau, žinių bagažo padedant žmonėm, tai tu gali labai per daug padaryti arba kartais padaryti tai, ko nereikėjo padaryti. Ir būtent studijos jos padeda padeda suvokti, o ko vis dėlto reikia žmonėm, arba kokia ta pagalba jinai yra tikslingiausia.
Apie socialinės problemas labai daug kalbėjo ir iki šiol kalba ypatingai Pranciškus popiežius. Ir tai tikrai yra svarbi tema bažnyčiai. Ir tai matome ir enciklikose. Rerum Novarum, Quadragesimo Anno. Ir bažnyčia buvo ta institucija, kuri atkreipė tikrai daug dėmesio į tas socialinės problemas, jų sprendimo būdus. Gal gali trumpai pasidalyti bendrai, kaip jūs manote ir matote, kuo tikėjimas yra svarbus ir reikšmingas socialinėme darbe, kuo jums tikėjimas yra svarbus dirbant šį darbą?
Aš galėčiau galbūt pradėti atsakydama tokiu būdu, kad pats socialinis darbas kaip profesija yra užgimusi iš labai didžią dalim, žvelgiant istoriškai, būtent iš bažnyčios veiklos, karitatyvinės veiklos. Ir pačios, tai yra tokia krikščioniška profesija apskritai. O jeigu kalbant asmeniškiau, tai man atrodo dirbti socialinį darbą be tikėjimo yra labai sunku. Ir nes iš tikrųjų kartais susiduriam su labai sudėtingom situacijom, kuriuose tas krikščioniškas tikėjimas gali tapti atspirtim. Ir tuo pačiu iš kitos pusės tai yra turbūt to buvimo krikščionim šitam pasaulyje galimybę realizuoti, ar ne, per šitą profesiją. Tai yra būdas būti krikščionim turbūt.
Taip,
čia Zita sakė, kad kartais socialinis darbuotojas atsiduria tokioj situacijoje, kada jau jam pačiam reikia gelbėtis. Tai vat man asmeniškai tikėjimas arba mano santykis su Dievu, tai yra tas laikas, ta erdvė, kur jau aš ateinu pas jį, nes man pačiam reikia gelbėtis. Nes nerandu būdų, nerandu kelių, nei pačiam, nei tam galbūt žmogui, kuriam reikia pagalbos. Tai
laida jau eina į pabaigą ir tikrai labai ačiū jums pirmiausia klausytojai, kad klausėtės ir žinoma labai dėkoju šiandienos laidos svečiams, tai Justinui Paliaukai, Žavintai Pašilevičiai, Miroslavui Seniučiui, Zitai Tomilieniai, Kasparui Laureckiui ir daktarei Donatai Petružytei. Taip pat šią laidą vedė studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Šią laidą girdėsite trečiadienį, 1:00 nakties. Taip pat šią laidą galite rasti Marijos Radio internetiniame puslapyje. Ačiū operatoriui Liutaurui Serapinui. Linkiu gražios, šviesos, darbingos savaitės. Sudie.